На першому національному каналі працює Сумське обласне радіо. До вашої уваги передача «На літературній хвилі», створена на замовлення Держкомтелерадіо України. Сьогодні до нас завітали учасниці обласної літературної студії «Літра.ком» Надія Позняк і Валерія Дмитрієва. Вони прочитають вам, шановні радіослухачі, свої оповідання. Наших гостей представляє керівник студії, член Національної спілки письменників України Андрій Поляков.
Надежда Позняк і Валерія Дмитрієва, на мій взгляд, дуже цікаві автори. Но если Надежда в своих рассказах воспевает лирические отношения между людьми, то Валерия пытается показать эти же отношения, но уже в ироничной форме. И что самое интересное, это у них получается, на мой взгляд, также очень замечательно.
Надія Позняк за фахом вчитель математики, але зараз працює у приватному підприємстві. Творчістю захоплювалася ще в юності, але потім довелося залишити це заняття. Жінка багато часу приділяла вихованню сина. А кілька років тому у Надії відкрилося друге творче дихання. Вона почала писати оповідання. Готує до друку першу збірку своїх поетичних і прозових творів. До вашої уваги оповідання «Чому ти сказала?».
У мене є сестра. Навіть дві. Не рідні, бо це доньки моєї тітоньки. В ранній юності я досить часто їздила до них у село. Господи, що то був за час? День по господарству, картопля, городина, варення з яблук, агрусу, вишень, качки, курчата, прибрати на подвір'ї, в обід – ставок, а ввечері – клуб, де відбувалося за ті 3 години найцікавіше, заради чого денне буття набирало сенсу. Хто з ким пішов із кіно, хто кого провів, хто до кого прийшов на побачення, а хто до когось причепився, як шепська смола. З меншою тоною – ми ще сиділи на колодках, куди підтягувалися місцеві кавалери по кутку, з анекдотами, гармошкою, гітарою, за тим парубоцьким гоготанням перед дівчатами навприсядки, а старша Катя вже зустрічалася з хлопцем. Для мене це була таїна, велика таїна. Він підвозив її на якомусь шикарному мотоциклі під саму хвіртку. Вона скромно йшла додому, бо не дай Боже запізнитися – о, тоді таке буде від батька. Її довга коса з білою стрічкою, спідниця плісе, що привіз дядько із Німеччини, швидко зникали в темряві. А ми ще довго базікали, а потім з Тонею бігли в комору, пили березовий квас з ложкою твердого меду і щасливі впірнали в духмяне сіно на горищі. Я довго вдивлялася в стелю, мені здавалося, що я бачу зірки, хоча село вже прокидалося. Подавали голоси собаки, десь поряд гаряче дмухала корова, а півні сповіщали про новий день. Ми були для Каті малі. Ну, по-перше, ми ще навчалися в школі, а вона в інституті, нехай заочно. По-друге, вона була вже вчителькою, а ми ходили до школи, а це як підготовча десадівська група. Тієї осені Катю засватали, і вона вийшла заміж. Наступного літа ми вже ходили з Тоною до клубу майже по-дорослому. Бо назад ми поверталися в супроводі не лише сусідських хлопців, а інколи з тим, хто ніби ненароком переплутав стежку і змушений плентатися в інший бік села в нашій компанії, з тим, з ким невимушено сміялися минулого літа. Кіно закінчилося майже о 12-й. Серпень розкидав зірки за селом над яром, хоч біжи та лови. Настрій був упевнено веселим. Хлопці мовчки тупацювали десь поруч. Тоня тримала мене під руку. Мовчали. «О, ми ж дорослі дівчата! Не забувай, ти в селі, а в селі зайвого порядні дівчата не потякають». За магазином, через дорогу, вглиб спокійно лежало кладовище. Мій язик, мій ворог, який знудився від хлопчачого мовчання і степенності, сам по собі взяв і бовкнув. Просто так бовкнув. «А ходімо на кладовище!» Ось що тут почалося. Хлопці враз пожвавішали. Ділилися з догадками, хто де похований, скільки пройшло діб і чи побачимо фосфор. Та ні в кого не було ліхтарика. Не показувати ж власну слабкодухість. Ми перетнули шлях. Що далі, то темніше. Суцільна густа темрява і тиша, в якій і сич не живе. Лише наші голоси. Обережно, не наступіть на могилки. Але як? На якійсь інтуїції, навпомацки, ми ступали там, куди вночі ходити не можна. Я вдивлялася в ніч і готувалася до зустрічі з привидом амортної форми. Полохлива думка гальмувалася лихоманкою картинок з уроків хімії, біології та атеїстичного виховання, що все то всього-навсього купка елементів таблиці Менделєєва. «Ось», – зупинився Іван, – «ось тут похована баба Дунька». «Візьми Василя за руку і міцно тримай», – прошепотіла Тоня. Моя долоня торкнулася і обхватила Василеву. В найгостріший момент я готова була вчепитися не тільки йому в руку, а й в самого Василя. Його рука не пручалася, вона була слабкою, вологою і спокійною. Якась окрема рука, ніби й Василя самого не було поряд, ніби й не стояв, але я відчувала вогкість, тепло і рельєф його долоні. Іван присвітив сірником. Мигнуло над свіжим насипом, вінками. Фосфору не було. Здригнулися від писклявого металевого звуку. То Сашко Кравченко зачепив якусь шкарабанку з-під консерви. Стало веселіше. «Все, йдемо», – скомандувала Тоня. Ми, тримаючись за руки, вервечкою потяглися назад. Прожогом, автоматично петляючи між могилками, ми вибралися на світ Божий. Всі полегшено зітхнули. Ділилися враженнями, хто що думав в той момент, сміялися. М'який спориш лоскотав щиколотки. Василь руку не випускав. Аж майже на півдорозі я схаменулася і легенько вивільнила долоню. Тоня знову взяла мене під руку. Ось і наша стежка. Чому ти сказала, щоб я взяла його за руку? Та думаю, як чкурне, а за ним Іван та Крава. Ото ми б одні там. Ми реготали, збуджені, швидко сполоснули ноги, цокнули клямкою і навшпиньки до кімнат. Новий день зустрічав сонцем, і радість життя розривала груди. Хрещина вийшла із хліву з сибром молока. «Тонько, баби балакали, що хтось вночі по могилкам ходив». Ми завмерли. Молоко пінилося, тітчині очі гостро дивилися на нас, так, як вона завжди дивиться на рушника після прання. Чи бува не лишилася плями? «Та ні, ми не чули». І тихесенько, тихесенько подалі в садок, на город, збирати помідори, кришити салат і сміятися. Сміятися так, що нехай усі чують. Навесні, в холодну вологу неділю, Тоня приїхала на вихідний із гуртожитку. Я дописувала якийсь реферат. «Збирайся, в тебе побачення. З Василем. Він чекатиме тебе на зупинці біля обласної. Він передав. Все так раптово. Такі речі і так раптово. Я не готова. Я була не готова. Я не пішла. Більше я свого товариша не бачила. Він тебе тоді довго ждав, більше години. Змерз, сказала Тоня. Йому здавалося, що ти от-от прийдеш. Чому? Чому ти сказала, щоб я взяла його за руку? А потім він помер. Це була перша молода смерть у моєму житті. Тоня провідає його могилу. Тоня така ж весела. Її сміх з присмаком жіночої долі – вона рано вийшла заміж красивою, соковитою дівчиною. Весілля було неймовірно сонячним, насичене всіма вересневими барвами. А молода – біла і легка, як осіння павутинка. Катя вже на пенсії. Нещодавно їй виповнилося 55. Школи в селі вже немає. Її душа сумує. Інколи вона почувається білою вороною, а я би сказала – голубкою, світлою, тихою голубкою. Коли напливають – дитячо-юнацькі спомини. Там неодмінно Василь, і чомусь згадується небезтурботна нічна пригода того літа. А бачиться, що він чекає мене на зупинці. Все чекає і чекає, а ще йому холодно. Ми сидимо на дні народжені, діти, онуки, на столі чудернацькі страви, що понакручували Катини дівчата. Хрещено, пам'ятаєте, ви колись питали, хто то на могилках вночі ходив? Так то ми з Тонею. А нечисті сили, сміється тітонька, а очі, її лагідні очі, повиті спогадами.
Потяг до творчості у Валерії Дмитрієвої розкрився під час навчання у Сумському педуніверситеті. Дівчина була активною учасницею Народного студентського театру, зіграла кілька головних ролей у спектаклях. Зараз вона навчається у магістратурі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Валерія пише казки для дорослих, наповнюючи їх новим змістом з позиції реалій сучасного життя. В авторському виконанні прозвучить казка «Поклонники мені пишуть».
Ніч. Все спят, не спит только Иван да Марья. Нет, стоп. Ночь, не спит только Золушка, пугало огородное. Нет, тоже не то. Ночь. Спит только Федор Ильич Стыдолюбов. Вот теперь замечательно. Если так подумать, то он спит убитым. И снится ему заговор вселенский, как будто вместо него пришли сдавать математику, а он в это время пишет кляузу на Ивана Прилюба. Страшно ему, а проснуться никак. Убит он. Стал думать и гадать, что ему со своим убийственным сном делать. Решил. А построю-ка сам себе сон, а то мало того, что убили, так и проснуться никак не могу. Значит, надо выкручиваться. Сон. Помню, я давно это было, еще когда в моде были микробные бега и поклонялись ногим мужчинам и женщинам, построили лошадь. Большая была чертовка. Никто не мог разобрать, лошадь это или конь. Но один мудрец сказал, прицепите к ней корову, если та начнет кусать себе заднее копыто, мальчик, а если подойдет к малышу, которого скидывают со скалы, девочка. Так и сделали. Только они запамятовали сказание старца и привязали не корову, а заднее копыто. Вот смеху было у мальчика, летящего с горы. Ладно, ничего не решив, с полом коня додумали, что будет эта девочка. Седолюбов сладко заплямкал. В те времена горы были зеркалами, а низинки волочили свои бренные тела по полю. Так и жили. Но вернемся к лошади. Когда Федор Седолюбов начал выдумывать себе сон, он понял, что без истории ему не разобраться, поэтому и фигурирует лошадь. Он знал, что про лошадь ничего не было написано, только про коня, и причем деревянного, про каких-то мужиков со скапками в... Седолюбов заерзал и перевернулся в кровати. «Все-таки надо думать себе сон, а то, что и зря мертвым спать». Лошадь была статная, не из дерева, а из высококачественной стали. Копыта блестели, глаза горели, ноздри отливали синевой. В ее чреве никто и никогда не устраивал ночные девичьи посиделки. Никто и никогда не думал, чтобы в 2, то и в 3 часа ночи вылезти из толстой кишки и напасть на спящий город. Наша лошадка была воспитанной, элегантная и образованная. Многие поэты описывали ее в своих черновиках, так и не сдав полное собрание прекрасных рассказов про диво дивное. Может, сравнить ее с этим конем? Может, с другим животным? А зачем? Разве для этого Федор спит убитым? Нет. Мало что там за конь был. Для чего его строили? Стыдолюбов помочился от собственных назойливых вопросительных мыслей. Подавляющее большинство зверей завидовали этой лошадке. Она была железной, высокой, местами умной и полна ухажеров. Не путайте с мужиками, которые кишили у коня в животе. Но как бы Стыдолюбов ни старался выкинуть деревянного коня из головы, тот упорно пытался взобраться по его продолговатому мозгу. Вспомнились ужасные постройки этого чудища. Сколько полегло человек, пока достроили эту несуразность? В голове у Стыдолюбова заиграл блюз. На краю земли, где стояла удобная кровать героя, начались ядерные испытания под знакомую музыку. То ли тематическая песня из мультсериала «Розовая пантера», то ли необычайно красивая музыка арти-шоу, хотя кому какая разница? Или все-таки под серенаду «Солнечной долины»? Кровать шатала из стороны в сторону, вытесняя все живое и неживое вокруг. Ядерные испытания для Федора Ильича были весьма символичны. Сам баловался, когда был бодр. Поэтому его это ничуть не смутило. Хотя музыка угнетала. Скоро рассвет. Кровать Стыдолюбова начала медленно вспыхивать отдельными пространствами. Скоро рассвет. Сон. Все пылало и вспыхивало. Обезумевшие люди бились об холодный мрамор в надежде, что все те же ноги мужчины и женщины прикроют их своими. А чем, собственно, их прикрывать? Проскакал хромой на левую или на правую, в суматохе не разберешься, ногу парень с воплями. Под холодный шелест звезд мы сожгли немало домов, избушек, чертов мрамор, когда ты поддашься. Стыдолюбов почесал левое ухо. Высококачественная стальная лошадь наблюдала все это со стороны. И было лестно видеть, что никто из пробегающих не мог сдвинуть ее. А еще и было смешно, когда кто-то из горевшей толпы поджег деревянного коня, а другие... Те, которые поклонялись холодному мрамору, увидев сие прекрасное пламя, похолодев от гнетущего холода белого изваяния, начали поклоняться вспыхивающими отдельными пространствами коню. Поклонившиеся кричали ногим мужчинам «Стыдно, господа, стыдно! Где-то обещаны, за что мы так боремся с этим!» Конь потихоньку догорал. Лошадь стояла и глумилась, осознав всю мощь своей стали. Ноги мужчины не пытались искать свои одежды. Хромой все читал стихи, пока сползал по стене. Поклоняющиеся вернули к мрамору, а маленький мальчик все смеялся, летя с горы. Стыдолюбова обволакивала ядерная вспышка. С блаженным видом он вспомнил свое бодрствование. Рассвет. Кровать, как в замедленной съемке, летела с горы, задев летящего мальчика, который летел еще с 1250 года, до нашей эры. Рассвет. Кровать разбилась об скалы. Стыдолюбова выкинула на берег. где все еще стояла высококачественная стальная лошадь.
В ефірі Сумського обласного радіо прозвучала передача «На літературній хвилі». Це спільний захід літературної студії «Літра.ком» і обласного радіо у рамках проєкту «Сумщина творча, культура і мистецтво». Сьогодні ви познайомилися з творчими доробками Надії Позняк і Валерії Дмитрієвої. В авторському виконанні прозвучали їхні оповідання. Передачу, створену на замовлення Держкомтелерадіо України, підготував Григорій Рева. До наступних зустрічей на літературній хвилі обласного радіо, шановні наші слухачі!